Сёння адышоў у вечнасць 90-гадовы індыйскі кардынал Дурайсамі Саймон Лурдусамі, былы прэфект кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў. Іерарх займаў гэту пасаду з 1985 года, але быў вымушаны адмовіцца ад яе па стане здароўя ў 1991. Пурпурат быў спецыялістам у галіне кананічнага права касцёла. Будучы святаром, займаўся журналісцкай дзейнасцю і душпастырствам студэнтаў. Быў старшынёй індыйскай нацыянальнай літургічнай камісіі. З 1971 года працаваў у Рыме ў якасці сакратара кангрэгацыі евангелізацыі народаў, старшыні папскіх місійных ініцыятываў і віцэ-канцлера папскага універсітэта Урбаніанум. Кардынальскі берэт атрымаў з рук святога Яна Паўла II ў 1985 годзе. Пасля смерці іерарха калегія кардыналаў налічвае 214 членаў, з якіх 119 маюць права голасу на канклаве.